Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Daily rate o bilang ng nagpo-positibo sa COVID-19 sa Australia, bumaba. 5 cruise ships sa Sydney Harbor, pinaalis na. At sa Pilipinas, mga naka-recover sa coronavirus, umabot na ng 57. Malawakang COVID-19 test, isasagawa ngayong Abril. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Bumaba na ang mga naitalang kaso ng positive cases sa Australia pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang outbreak. Ayon yan kay Deputy Chief Medical Officer Paul Kelly, higit 5,500 na ang nagpositibo sa coronavirus at 30 na ang namatay. Sinabi ni Professor Kelly na ang daily rate ay bumaba kumpara sa nagdaang linggo.
We're tracking quite well. That flattening of the curve we've talked about for some time now appears to be happening. But I really would caution thinking that we've got through this completely because we definitely have not.
Sa New South Wales naman, 110 na ang nasa ilalim ng mandatory quarantine sa Sydney hotels pero nakita ng mga ito ng sintomas ng COVID-19. Isinailalim sa test ang mga ito at malalaman ang resulta ngayong araw ng Linggo. Ang magpo-positibo sa virus ay dadalhin sa Royal Prince Alfred Hospital para gamutin. Sinabi ni New South Wales Health Minister Brad Hazzard na posible pang tumaas ang bilang ng mga namamatay sa sakit.
I want to express my sympathy to their families and all of the community of our state. It is a trying time and a difficult time. And I can't imagine how those families are feeling. Sadly though, there will be more families in that situation in coming weeks.
Samantala, 5 cruise ship naman ang kinargahan at pinaalis na mula sa Sydney Harbor sa malawakang operasyon na isinagawa ng New South Wales Police. Higit 1,300 crew members ang inalis mula sa mga barko kahapon, araw ng Sabado, para pauwiin sa kani-kanilang bansa. Ang Spectrum of the Seas, Radiance of the Seas, Celebrity Solstice, Voyager of the Seas and Ovation of the Seas ay pinag-refuel at binigyan ng pagkain and medical supplies. Isa ito sa pinakamalaking maritime operation sa Sydney Harbor. Sinabi ni New South Wales Police Superintendent Steve Hegarty na ito na ang pinakahuling bahagi ng operasyon na sinimula nila noong Lunes.
Operation is called Operation Nemesis and it's about getting some of these people on the cruise line ships back to their home countries, back with their families. So the operation was based about refueling, putting provisions back on a boat to make sure that these cruise line ships have all the supplies necessary to get back to where they want to go.
Sa Pilipinas naman, nadagdagan ng 5 recoveries o pasyenteng gumaling sa COVID-19 ang tala ng Department of Health kahapon. Batay sa inilabas na data ng DOH, umakyat na sa 57 ang bilang ng mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine period. Pinakamababa pa rin sa linggong ito ang 76 na positive cases. Sa ngayon, may kabuuan ng 3,094 na infected ng coronavirus sa Pilipinas. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang kagawaran sa mga kaanak ng 8 nadagdag na fatalities. Dahil sa 8 bagong binawian ng buhay, umabot ngayon sa 144 ang namatay sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Samantala, target ngayon ng DOH na makapagsagawa ng 8,000 hanggang 10,000 coronavirus disease test sa katapusan ng Abril. Ayon kay Health Yusek Maria Rosario Vergeri na maaari daw makapagsagawa ang bansa ng higit 3,000 tests kada araw sa oras na alisin na ang enhanced community quarantine. Dagdag pa ng opisyal na ang pag-aproba sa mga test kits na ginawa ng University of the Philippines National Institute of Health ay magpapataas ng testing capacity ng bansa. Dumako naman tayo sa ating ulat panahon. Sa mga nasa Perth, magiging maulap po sa 31 degrees. Sa Adelaide ay uulan sa 19 degrees. Sa Melbourne, lalakas ang ulan at hangin sa 17. Sa Hobart naman ay may pag-ulan din sa hapon at 13. Sa Canberra, bahagyang maulap at 15. Sa Wollongong, mainit pero magiging mahangin at 22. At magiging maaraw dito sa Sydney sa 25 degrees. Sa Newcastle, mainit at 25. Sa Brisbane, ganun din, mainit at 29. Sa Cairns, magiging maulap at 31 habang sa Darwin ay uulanin at 32. At sa Maynila, mainit po ang mararanasang panahon at 31. Yan ang ating mga balita ngayong linggo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.